centra uzbrucējs Bļugers visu savu līdzšinējo NHL karjeru pavadījis Pittsburgas vienībā, tā viņu 2012. Gada jauno spēlētāju draftā izraudzījās otrajā kārtā. Sezonas sākumā Bļugers atguvās no savainojuma, bet līdz šim aizvadījis 45 mačus izceļoties 1-10 rezultativitātes punktiem. Šī viņam ir statistiski sliktākā sezona NHL. Visticamāk, ka azartspēļu galvaspilsētas Las Vegasas komandā Bļugera loma būs ļoti līdzīgi kā Pittsburgas vienībā. Trešās vai ceturtās maiņas centrs ar specializāciju neutralizēt pretinieku skaitlisko vairākumu. Bļugers Golden Knights varētu debitēt jau 4. Marta rītā pret New Jersey Devils.